par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdiena, jā, un ceturtdiena 10.40. Tas nozīmē, ka ir laiks aprunāties ar Ījapu kungu. Labrīt!
Labrīt!
Vakar amatā stājās jaunais ASV prezidents Joe Bidens, un tu esi Eiropas parlamentā delegācijā tieši saistībā ar attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tad nu jautājums, kā tu un tavu kolēģi redzat ASV un Eiropas attiecības tagad Bidena laikos?
Nu, kopumā optimistiski. Mēs vakar sekojām līdzi, kā tur tas viss notika Vašingtonā, un ceram, ka tagad mums būs krietni saprotamāks partners, ar ko strādāt. Un tādā ziņā, protams, nu, ir cerības, ka ASV un Eiropas Savienības attiecības varētu gluži vienkārši uzlaboties un pastiprināties.
Jā, tas, ka jau pirmajā dienā viņš tur vairākus Trumpa pieņemtos lēmumus atcēla, piemēram, tā Parīzes vienošanās un arī izstāšanos no tā Pasaules veselības organizācijas, tas arī droši vien liecina, nu, ka būs saprotamāks mums šis prezidents.
No... Trumpam, pēc vismaz spriežot pēc tā, ko viņš runāja, partneri patiecībā nebija vajadzīgi. Nu, skaidrs, ka Bidens ir krietni atvērtāks pasaulē, un viņš tādā ziņā turpina to amerikāņu tradicionālo līniju, ka mums ir vajadzīgi partneri. Gan tajā pašā Pasaules veselības organizācijā, kur tu pieminēji, gan NATO, piemēram, gan arī, protams, nu, tajā lielajā tēmā, kas ir attiecības ar Ķīnu. Tā kā tādā ziņā Bidens ir vienkārši krietni saprotamāks un atvērtāks partneriem.
Uh-huh. Daudz tiek runāt šobrīd par WhatsApp lietām, Facebook, Twitter, Google, arī dzena Amerikas produkts. Kā tiem klāsies Eiropā tagad vai būs grūtāk?
Tas ir labs jautājums. Skaidrs, ka līdz šim Amerikas administrācija tos savus digitālos milžus ir piesegus arī, piemēram, attiecībā uz nodokļiem, vai ne? Nu, ir cerības, ka Bidens tādā ziņā būs pretīm nākošāks un ierobežos viņus arī vismaz tādā ziņā, ka, piemēram, tur reklāmas ienākumi, kas viņiem ir grandiozi, tiks aplikti ar nodokļiem, un nu, es domāju, ka tur iegūs arī Eiropas valsts un arī Latvija tādā ziņā, ka beigās mūsu reklāmas tirgu nebūs tikai nauda, kas aiziet uz Amerikas lielajām bankām, bet gan gluži vienkārši arī mēs iegūsim kaut kādu daļu no nodokļiem, ko tie milži maksā. Bet tā ir tēma, kas ir vēl jārunā. Un tādā ziņā būtu grūti iedomāties, ka ar Bidena ievēlēšanu visas problēmas ir atrisinātas, jo tur ir vesela virkne problēmām, kuras neizriet no konkrētā cilvēka, bet gan izriet tīri no dažādiem struktūrāliem lieliem iemesliem. Nu, tur, piemēram, klimats vai ne, Eiropā liela tēma ir klimats. Un Bidens arī teica, ka viņš arī taisās Ameriku nolikt atpakaļ tajā pašā Parīzes vienošanās kontekstā un tā. Nu, bet kā tā būs? Mēs tā kā izveidosim vienu kopīgu okleti nodokli, lai ierobežot to globālo sasilšanu. Vai mums būs kaut kas kopīgs, vai mēs katrs pats pa sev plosīsimies un mēģināsim kaut kādā ziņā viens otram kaut ko nogriezt. Tā kā, nu, daudz problēmas jau patiesībā neatrisinās vienkārši ar Bidena ievēlēšanu un tur vienkārši ir jāstrādā, bet ir skaidrs, ka tā vispārējā noskaņa būs lietišķāka un Bidens noteikti būs krietni prognozējamāks kā partners.
Un tas ir labi, jā. Vēl noslēgumā es gribu jautāt par Latvijas attiecībām ar ASV.
Nu, es domāju, ka tur nekādi pasliktinājumi nav gaidām, tas ir labi. Bidens arī, kā mēs te atceramies, 16. Gadā bija pirms 5 gadiem, un viņš ir vienmēr bijis ļoti lojāls attiecībā arī uz Latvijas drošības problēmām un uz NATO un uz attiecībām ar Krieviju. Bet, nu, skaidrs, ka Latvijai pašai vajadzētu druciņu vairāk ieguldīt attiecībās ar ASV. Nu, piemēram, ja mēs esam tādi drošības un kiberlietu eksperti šeit, nu, mums vajadzētu meklēt kaut kāds sadarbības modeļus, kur mēs varētu būt ne tikai ņēmēji no tiem amerikāņiem, bet arī devēji. Tādā nozīmē, ka tas mūsu geogrāfiskais novietojums šeit netālu no Krievijas varētu būt plus, jo mēs varētu būt vienkārši būt amerikāņiem noderīgāk un izpalīdzīgāk.
Skaidrs. Liekam šo visu darāmo darbu sarakstā un turpinam strādāt.
Tieši tā.
Paldies tev par sarunu.
Paldies tev.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.